Пасля смерці я пролью дождь з пялёсткаў руж, сказала святая Тереза з Лізьё яшчэ напрыканцы 19 стагоддзя. А напярэдадні 1 чэрвеня 2013 года менавіта так і адбылося. Шлях рэліквіі святой быў усыпаны пялёсткамі руж. Упершыню з Францыі ў Беларусь прыбыла адна з найвялікшых святынь каталіцкага свету. Драўляную раку з рэліквіямі святой Тэрэзы ўрачыста сустракалі ў мінскім архікатэдральным касцёле імя найсвяцейшай Панны Марыі. Святары, прадстаўнікі манаскіх кангрэгацый, вернікі, шмат з якіх не маглі стрымаць слёзы. Рэліквіі ўжо пабывалі ў 75 краінах свету. Беларусь стала 76-й. І невядома, ці ёсць яшчэ святыні, якія здзейснілі столькі падарожжаў, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
І вельмі важна для нас тое, што сёння ў час секулярызацыі, ў час адыходу ад Бога, ў час крызісу веры, яна прапануе свой шлях да святасці. Так званы малы шлях да святасці. Малымі крокамі, малой простай справай, даверся Богу. Стань як дзіця, кінься ў аб'яцце Бога, так як дзіця кідаецца ў аб'яцце маці ці бацькі і так далей. Гэта вельмі простая справа, аб якой мы ўжо забываемся, бо чытаем тэалагічныя кнігі вельмі добра, чытаем разважанні вельмі скамплікаваныя, усё гэта добра, але тут вельмі просты шлях. І сучаснаму чалавеку, напэўна, трэба паглядзець на гэты шлях і проста яго прыняць у сваім жыцці.
Сама святая Тэрэза так і тлумачыла сваю духоўную праграму: заставацца дзецьмі незалежна ад узросту, не прыпісваць сабе добрых спраў і не хвалявацца, калі падаеш, бо дзеці ж малыя і не могуць моцна ўпасці. Яе так і называлі святой Тэрэзай малой. За кароткае жыццё яна пайшла ў кляштар, маючы 15 гадоў, а памерла ў 24, і малы шлях да святасці. Пры жыцці сястра Тэрэза не стала вядомай, яна не здзейсніла цудаў і не напісала вялікіх тэалагічных прац. Яе адкрылі, калі думкі, запісаныя старанна ў дзённік, былі апублікаваны. І многім тады адкрылася, што святасць можа быць дзіцячай казкай, сціплай і пераканаўчай адначасова, якую разумее і малы, і дарослы. Дзмітры Крывенькі прачытаў гісторыю адной душы, дзённік святой Тэрэзы, ў 12 гадоў, і з тых пор яна стала для парафіяніна прыкладам.
У гэтай кнізе я знайшоў крыніцу сілаў для маёй душы, знайшоў прыклад такога жыцця, якім патрэбны прытрымлівацца кожны хрысціянін. Сваім жыццём яна несла міласэрнасць, несла святасць, яна была сапраўднай святой, бо яна ўсё рабіла дзеля ўсіх людзей, чаго, на мой погляд, не хапае.
Святая Тэрэза ў 1923 годзе была абвешчана благаслаўлёнай праз 2 гады святой, а ў 97-м папа Ян Павел II надаў ёй тытул доктара паўсюднага касцёла. Яна стала самым малодшым доктарам касцёла ў гісторыі і чацвёртай жанчынай, якая атрымала гэты тытул. Любоў да святой ўжо назвалі феноменам. Разам са святым Францішкам яна адзіная каталіцкая святая, якую ушаноўваюць ва ўсходніх цэрквах і нават за межамі хрысціянскага свету. 2,5 тысячы кіламетраў рэліквіі суправаджалі айцы кармеліты, якія працуюць у Беларусі. Далёкі шлях, адзначыў айцец Сергей Трыстень, цяжкім не быў, напэўна, праз заступніцтва святой Тэрэзы.
Усіх запрашаем да малітвы, да пакланення і да ўшанавання святой Тэрэзы. Гэта ўшанаванне, перш за ўсё, павінна быць для таго, каб мы не проста пакланіліся святой, але даведаліся пра яе духоўную спадчыну, пра яе вучэнне, пра тое, што яна хацела сказаць людзям. І ў першую чаргу прывоз рэліквій заключаецца менавіта ў тым, каб мы пазналі шлях і спадчыну святых, якія прыязджаюць у рэліквіях.
Ужо сёння рака пакіне катэдру і адправіцца ў падарожжа па Беларусі. За 3 месяцы перагранацыя завершыцца ў канцы жніўня. Рэліквіі пабываюць амаль у 150 парафіях. Паўсюль, куды яны завітаюць, касцёлы будуць адчынены круглыя суткі. Шлях святой Тэрэзы па Беларусі будзе ўсыпаны пялёсткамі руж. Ларыса Абрамчук, Мінск.